Príjemný dobrý podvečer, milí priatelia. Ozývame sa vám po prakticky 8 týždňoch. Tým pádom mi dovolte, aby som sa ospravedlnil za poslednú reláciu, ktorá zlyhala z titulu, že aj keď sme oslovili viacerých hostí, buď sme ich oslovili, alebo som ich oslovil dosť neskoro, alebo niektorí mali strach pôsobiť alebo vôbec sa prezentovať v Slobodnom vysielači, čiže stále v nás je ten fenomén strachu z niečoho, čo nie je tradičné. Takže ešte raz príjmite toto ospravedlnenie. Medzičasom, ja neviem, či sa počasie u vás tvári ako u nás. U nás je skoro leto, aj keď sme na Liptove, kde by mala byť zima, aj keď sme boli ešte lyžovať, stále je to už tak teplé, že človek si myslí, že je leto. No ale nedajme sa oklamať, príroda má svoje pravidlá a ona pôjde tak, ako sa jej ako uzná za vhodné. Takže budeme pokračovať ďalej v téme, ktorú sme začali už pred 3 reláciami, a to je téma výchova a vzdelávanie. Už sa tam vyjadrovalo pár ľudí, reakcie boli dosť malé. Budem úprimný, že trochu nás mrzí, že táto relácia odznie a mnohé relácií už odznelo a odozva divákov, teda poslucháčov, vás poslucháčov je na náš vkus, by som povedal, pomerne slabá. Veľmi vás prosím, ak môžete, napíšte nám, či to robíme zle, či to, čo robíme, má vôbec pre vás nejaký zmysel, lebo to, že je tam veľa nejakých kliknutí, či je to 3000, či je to 5 alebo 8000, to nič nehovorí. Ja by som, a nie len ja, by sme skôr prijali nejaké konkrétne reakcie, názory, myšlienky. Oni sa sem tam vyskytnú, ale zase väčšinou sa potom ozvú ľudia, ktorí by sa aj radi zúčastnili v relácii, čo samozrejme budeme sa snažiť sprostredkovať, ktorí majú ucelené názory, a my, keďže sme skupina, ktorá sa zamerala skôr na tvorbu nejakého ideálneho stavu, tak pre nás ucelené celkové systémy nie sú, nepoviem, že nie sú priateľné, ale skôr by sme boli za to, aby teda ten ideálny stav vznikol za účasti všetkých, za tvorivej účasti všetkých. Dobre, trochu som si pokecal, takže ak dovolíte, tak privítam dnes svojich hostí, ktorých bude trochu viac ako bežne. Jednak sú to moji priatelia, s ktorými teda tento spôsob tvorby nového života alebo zmenu systému už nejaký čas robíme. To je pán Igor Zverko. Ahoj. Aha, Igora niet, ani mňa niet. Počkajte, niečo sa deje. Igor?
Áno, počujeme sa.
Áno, počujeme sa.
Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača a svojich spolubesedníkov.
Ďakujeme. Druhým je Milan Blažej.
Dobrý večer. Ja sa skôr po toku váhu, ako Peter spomínal, zo Stredného Považia, tak tiež tu vypukáva postupne leto. Takže prajem všetko dobré a príjemné počúvanie všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
A našim, nazvem ho hlavným hosťom, je náš priateľ z Moravy, ktorý má meno, ktoré niekomu bude znieť povedomé a niekomu bude znieť ako neznáme. Je to Petr Chelčický Hradil.
Krásny podvečer přeji z Moravy, ze Zlína, z východní Moravy.
Takže hosti máme predstavených. Mňa chytá akýsi kašel, takže budem sa snažiť vypínať mikrofón. Dúfam, že to nebude rušiť. My sme pojali tú tému výchova a vzdelávanie, ktorá ide ruka v ruke a nedá sa oddeliť, s rôznymi hostiami. Skôr by som povedal takým odkazom na jednotlivé systémy, ktoré sme objavili, alebo ste objavili, alebo sa objavujú, či to bola tzv. Summerhill škola, alebo Sudbury, alebo to bola ruská rodová škola. Teraz by sme sa pokúsili túto tému trošku hĺbšie rozobrať. Je to hlavne na popud pána Petra Chelčického Hradila, ktorý hovorí, že on by prijal, keby tá téma dostala také hĺbšie, by som povedal, preoranie, aby sme si ujednotili niektoré niektoré termíny, ktoré my bereme ako, že sú jasné, hej, povieme výchova, vzdelanie v novej spoločnosti, tak sme dali titulok, ale máme celkom jasnú predstavu, čo pod týmto pojmom si kto predstavuje. Lebo ak môžem svoj osobný názor povedať, predpokladám, aj keď som bývalý učiteľ, tak v minulosti naši predkovia, alebo choďme ďaleko, ďaleko dozadu, určite nemali termíny, ako je výchova, vzdelávanie, že by ich definovali, alebo mali na to nejakú poučku, určite nie. Ale keďže doba sa trošku posunula, tak ujasniť si tieto pojmy je veľmi dôležité. A tu by som ja použil, zneužil nášho hlavného hosta Petra Hradila, Petra Chelčického Hradila, ktorého by som poprosil, či by sa ujal nejakého vstupného slova do tejto témy, tak ako ju vidí on. Čo ty na to, Petre? A potom poprosím aj ostatných priateľov, aby zareagovali, keď bude potrebné.
Dobře, tak děkuji za slovo. Já jsem se pečlivě připravoval, neboť to téma vzdělání a výchovy je svým způsobem naprosto zásadní a klíčové. Ač se to mnohým nebude možná jevit jako tak významné, tak přesto z toho všechno schází, protože vlastně to vzdělávání a výchova působí na náš vnitřní svět a formuje nás od malička, formuje nás ještě svým způsobem před příchodem na svět, protože skrze to naše vnímání vnímáme a posloucháme naše rodiče, cítíme je, takže je velmi důležité i jak na svět přicházíme, kam přicházíme, do jakého prostředí. A já jsem zjistil, že i mezi odbornou veřejností a mezi odborníky, pedagogy, profesionály panuje jako dost velká nejasnost v rozdílech těch pojmů vzdělávání a výchova. Je to velmi nejednotné, je to interpretované mnoha různými způsoby. Uvědomil jsem si, jak je to složité, že my takové ty základní fundamentální významy v podstatě obecně nechápeme. Tím konečným cílem vzdělávání je, chápu, že je osobnost, v níž se slučuje svoboda individua jednotlivce s mravním řádem, který jednotlivce přesahuje. A v těch poučkách nebo definicích tam se hovoří o tom, že ten konečný stav je získávání toho vědomí. Ale chybí mi tam ten důležitý přesah toho vyššího řádu, který je podle mého soudu nezbytný. Já mám takovou zkušenost a příhodu, kdy jsme patrně před 3 lety byli pozvaní se svou ženou na tkáčské sympózium do Košic. Byli jsme tam jako laikové, jinak to do sympózia se zúčastnili i profesorky z Mexika, z Německa, z různých zemí. A my jsme tam představovali takovou tu laickou zkušenost, protože se zabýváme tkaním a zpracováním přádných rostlin ručním způsobem. A já jsem tam měl ten příspěvek a hovořil jsem v něm o tom duchovním přesahu, který je v této profesii, v tomto řemesle důležitý. Hovořil jsem v podstatě o tom, jak nás to inspiruje, motivuje, co nám to říká. Za mnou potom přišla ta hlavní organizátorka celého toho sympozia a říkala, že mi velmi děkuje, že jsem tam hovořil o takových hodnotách se slovy, že jim jako profesionálům to nepřísluší, že oni si to dovolit nemohou. Já jsem si uvědomil, jak mnohdy jako laikové mají daleko otevřenější to pole toho působnosti a vyjádření se. Jako profesionálové, jako kdyby se zdiskreditovali, pokud by používali různé pojmy anebo se přichylovali k něčemu takovému. Takže pro mě to bylo jako velmi zajímavé a uvědomil jsem si, jak obrovskou výhodu mám, že mohu mluvit tak, jako mluvím, protože nejsem v uvozovkách zatížený a postižený žádnou akademickou sférou, nejsem povinen být.
Peter se nám někdy ztratil. Peter, ak nás počuješ, tak pokus se něco s tím spravit. Já nevím, skúsim zatiaľ posunúť to na Igora, ale neviem, či len ja som stratil zvuk.
Tak, už som sa pripojil, nejak sa nám to stratil.
Tak
takže neviem.
Dokončil si, zhruba si bol na tom sympóziu, kde ste skončili, kde ti poďakovali. A
áno, áno.
Zdôraznil si teda dôležitosť toho momentu, že si ako laik neviazaný tými pravidlami a poučkami, ktoré sú.
To považuji za takové, řekl bych, jako velkou výsadu a velkou možnost dál se vyjadřovat bez toho, aniž by byl člověk zkompromitovaný. A ještě si uvědomuji u toho vzdělávání a výchovy, že se málo zdůrazňuje potřeba pěstovat vůli, protože v tom současném školství je to poměrně buď vůbec neznámý pojem, a nebo jenom okrajový. My třeba máme 6 dětí, z toho 4 se učí doma, takže máme takové domácí vzdělávání, takže my si procházíme těmi různými podobami, máme sami vlastní zkušenosti s tou středoškolskou i vysokoškolskou praxí, takže to jako pozorujeme, kde se můžeme odvážit my sami, jako právě ti průvodci těch našich dětí. A já ještě si uvědomuji, v čem se nakonec sjednotí, k čemu vedou a do čeho se výchova a vzdělání vztéká. Jako, co je tím konečným bodem? Pro mne je to poznání. Pro mne je to ten prostor, ve kterém se ta duše v tom duchovním světě rozprostírá a poznává sebe sama. Takže já jako chápu a vnímám to výsostné poselství a poslání výchovy a vzdělávání umožnit člověku, aby dosáhl poznání. Umožní mu to všemi možnými prostředky, pokud nepoškozuje ty druhé, ale umožnit mu, aby se rozvíjel, jak se na lidskou bytost sluší a patří. Aby měl možnost bádat a svobodně prosazovat i, dejme tomu, obhajovat a hájit ty své názory.
Dobre, ak môžem, vstúpim ti do toho. Skús sa zamyslieť v ďalšom vstupe, ak budeš sa môcť aj trošku dotknúť takej veci, čo teraz načrtnem, lebo ja mám pocit, že to, čo hovoríš, s tým sa stotožním a podľa mňa sa s tým stotožní veľmi veľa ľudí, ale oblasť duchovná ako taká, ja mám pocit, že nie, že sa stratí, ale ona nie je. To, čo bolo niekedy u našich predkov, ale samozrejme to ja si môžem len domýšľať, ja som tam v tom období nežil, ale čiastočne sme zachytili už zánik toho duchovna, kde sa to duchovno transformalo do náboženstva. Hej? Že sa povedalo, kto chodí do kostola, ten je duchovne, ten žije duchovne. Ale ja si myslím, že my sa bavíme o niečom úplne inom. Ale teraz je pre mňa otázka, že keď nastala tá obrovská trhlina, kde sa to duchovno už ako keby vytratilo z nášho bežného života, kde tie deti dostávali tie poznatky, to poznanie, o ktorom ty hovoríš, alebo to vzdelanie, hej, dostávali od svojich rodičov úplne automaticky. Ja by som povedal tak, ako pili materské mlieko a chodili, ja neviem, s rodičmi, či už na príjemné alebo nepríjemné záležitosti, tak dostávali tieto poznatky ako krmivo. Dobre, skúsim ešte poprosiť Igora, aby povedal svoje úvodné slovo a potom, Peter, keď bude čas, tak sa vrátiš k tomu, čo si hovoril a prípadne, ak vieš zareagovať na to, čo som načrtol ja. Tak skús, Igor.
Ďakujem za slovo. No, ja som v podstate dôchodca a pracoval som celý život v inej sfére, ja som technik. Síce som určitý čas aj učil, zaskakoval som na strednej škole v odborných predmetoch. A čo je hlavné, bol som vychovávaný v takom materiálnom duchu, ako sa to hovorilo, ale na staré kolena, ako si som došiel k tomu, že to nie je všetko, že život a svet je o niečom inom a ak to má byť všetko v rovnováhe, ak to má byť všetko dobré, tak sa musíme pozerať na svet trošku inak. V úvode k tejto téme by som povedal, že ak sa má spoločnosť pohnúť dopredu, musíme síce začať od seba, ale úplne rozhodujúce je správne vychovať mladú generáciu. Doteraz v podstate každá spoločnosť padla z toho dôvodu, že bol mravný úpadok. Tak ako mnohokrát predtým, aj teraz nám to hrozí. na dosiahnutie mravnej úrovne, by som povedal, v dostatočnom rozsahu, aby spoločnosť bola vyvážená, stabilná, poznám len dva inštitúty, a to rodina a národ. Podotýkam v dostatočnom rozsahu, pretože vysokomravní ľudia existujú v každej spoločnosti. Bez ohľadu na okolnosti, pretože sú tak vnútorne nastavení. Na dosiahnutie tejto mravnej úrovne je treba vychovať nové generácie v rodinách a v školách, ktoré úzko spolupracujú a sú založené na uctievaní rodiny a národa. Deti majú právo sa dozvedieť neskreslené dejiny. My sme boli vychovávaní v tom, že ani žiadne dejiny pomaly nemáme. Hej? V súčasnosti je už veľa všelijakých nových zaujímavých prámeňov. No a k vzdelávaniu, ťažiskom vzdelávania má byť etická a mravná výchova. Deti by sa mali oboznámiť s rovnováhou medzi materiálnym a duchovným svetonázorom a vzťahom vesmír, príroda, človek. Deťom majú byť vštepované mravné zásady svedomia a zodpovednosti voči sebe aj spoločnosti. Toto by som pokladal za základ a východisko aj k celej téme. Ďakujem.
Jasné. Dobre, ďakujem ti pekne. Skúsim poprosiť ešte Milana o také vstupné slovo a potom sa budeme vracať k Petrovi. Dobre.
Ja len ďakujem za slovo. Ja iba nakrátučko ku Petrovi z Moravy. Tam mi páčilo, že pojal výchovu a vzdelávanie úplne až pred naše narodenie. Tiež sa s tým stotožňujem, že začíname ako budúce ľudské bytosti vnímať svet už pred narodením, a to cez rodičov, cez ich nálady, cez rodinnú atmosféru, všetko sa ku nám dostáva. Myslím si, že v súčasnej dobe je veľmi veľa vedeckých štúdií, ktorí to potvrdzujú. A keď sa naša existencia preklopí cez, tak povediac, pôrod a vplávame do nášho, tak povediac, reálneho sveta, začne na toto naše celé vnímanie naviac vplývať výchova, ktorá sa najskôr začína objavovať v kruhu najbližšom, mama, otec, rodina, a potom to postupuje ďalej a ďalej. Keď v našich zemepisných mierkach sa dostaneme do veku školopovinného, tak začne spoločnosť vplývať tiež výchovou, ale skôr by som to povedal, že vzdelaním. A potom to ruka v ruke postupuje ďalej. Nechcem rozprávať o tých anomáliách, ktoré nastávajú, ale mám za to, že tá parketa výchovy mi skôr hovorí o tom, aby si tá rodina držala tú líniu výchovy a škola nech si drží líniu vzdelávania. A podporujem samozrejme názor Igora, aby to ruka v ruke išlo spolu a aby to vyústilo do takého opačne otočeného lievika pre priateľa Petra z Morava Trichtýře, aby sa tá bytosť, to ponímanie sveta a rozlialo do ponímania reality a tvorenia toho, o čom chceme snívať. Ďakujem, to je zatiaľ všetko.
Dobre, čiže nebudem to nejak zhrňať, nebudem ani zaujímať veľmi stanovisko k tomu, ja len skúsim povedať ešte jednu myšlienku, že to, že ja by som to videl tak, že ako zachovať formou toho vzdelania a výchovy, aby to dieťa, ktoré sa narodí ako ten nepopísaný papier, aby teda tá sloboda, ktorá v ňom je, lebo ono je slobodné, to vidíme v konaní detí, kto s nimi prichádza do styku, tak vie, o čom to je sloboda dieťaťa, ktoré ju vníma. On teda nevníma, ale ono ju má. My sa hráme, že ideme za slobodou, ale ono tú slobodu má. Ako tú slobodu u toho dieťaťa zachovať bez toho, aby sme ho my dali do tej klietky, do tej našej formičky, ktorú si my predstavujeme ako ideál? Dobre, Peter, skús pokračovať.
No to je samozrejme jedna z najväčších výzev, jak nepokřivit ten nádherný drahokam a plod lásky, jak ho zachovat, jak ho
vybrúsiť bez toho, aby si ho poškodil.
Áno, jenom to je Tady je potřeba si uvědomit, že my vlastně ty děti, ač bychom chtěli, tak my je musíme vychovávat ve vztahu k tomu okolí, ke společenství. To znamená, není možné je vychovávat ve skanzenu nebo v inkubátoru. Jak by si to třeba i mnozí možná přáli, ale ono to prostě nejde. Ty svody světa by stejně ty naše děti doběhly. Takže oni musí být na to připravené, ale asi to nejdůležitější je, a stotožním se plně i s Milanem, i s Igorem, tak rodina jako institut, který má na starosti výchovu a škola, ta by potom měla v ruku v ruce ve spolupráci s rodinou zajišťovat tu kvalitu toho vzdělávání. Ale z mého pohledu, co se vytratilo, tak především vést člověka k tomu, aby se stal skutečným člověkem. Tak jak nádherně jako to komentoval Komenský, že pro něj škola není místem, kde se získává penzum vědomostí, ale především prostor, ve kterém člověk nabývá kvalitu lidství a poznává tu kvalitu lidství. A teď jakým způsobem to sladit, aby opravdu ty děti nebyly námi příliš slovo pokřivené nebo znásilněné, to je jako velmi složitá otázka, protože každý z nás jako vyrůstá a žije v jiných podmínkách, v jiném prostředí. Já jsem programátor analytik, pro mě je velmi důležité vždy poznat nějaké kořené příčiny toho daného jevu. Jako, ať je to ve společnosti, ať je to v rámci vztahu. A uvědomí si, že je potřeba na to nějak reagovat, ale ty děti, ty mají svůj nádherný svět a přesto jim nemůžeme nechat plnou volnost. Naopak, já jsem zastáncem toho, že je potřeba jim vštěpovat princip řádu. V tom, pokud je to možné, v tom nejkrásnějším, nejláskavějším, ale přesto na těchto jistotách stojícím názoru. Protože tak je můžeme zocelit a vychovat z nich osobnosti, které jsou obdařeny svědomím a schopností nést následky za své činy. To my řešíme s tím naším živým chlapečkem stále, že něco provede a teď já mu vždycky říkám, před sebou neuteče, že je potřeba to vyrovnat. A není to jednoduché. Také si uvědomuji, že my můžeme ty naše děti vychovávat v tom sebeušlechtilejším morálně mravním kontextu, ale přesto je potřeba si uvědomit, že tady chybí společenská opora. Společnost, která má být pěstitelem, nositelem a ochráncem transcendentálních hodnot, ta zůstává zkrátka pozadu. Je to nepopulární, nežádoucí možná dokonce. Takže tady ta společenská opora chybí. A abychom dokázali tomu vzdorovat, tak je potřeba začít v tom komunitním prostředí. To znamená rodina a nejbližší přátelé. A vytvářet tu kvalitu v tomto společenství. Upozorňovat na ty úskalí, která čekají ty naše děti, až půjdou do toho světa, do toho života a nechat to už na nich. A oprostit se od toho, že za každou cenu musí být oni námi a že musí být lepší než my a že se musí mít lépe než my. To už nám nepřísluší. Já si myslím, že my bychom měli maximálně dbát na to, abychom jim dali dobrý příklad, aby ten vztah mezi mužem a ženou byl natolik inspirující, silný a hřejivý, že z nich budou ty naše děti žít a budou z toho čerpat tu sílu, jak kuřátko, které se zatím v tom vajíčku rodí, také čerpá sílu z toho matečného prostředí. Tak zhruba tak.
No, v princípe to, čo hovoríš, je zapadať do toho snívania, pretože každý poslucháč, ktorý toto počúva, tak si povie, o čom to tu točia títo ľudia. Však ten život je o niečom úplne inom. Dnes škola má pomaly objednávku vytvoriť mechanického nejakého robota, ktorý sa postaví k pásu a bude schopný zaťahovať dve skrutky pravou, jednu ľavou, stiahne si vrtačku a tak ďalej. To znamená žiadne myslenie, žiaden cit, žiadna emócia, len toto. A tento trend tu je. A ja nechcem popisovať, ako, že ten trend je zlý, pretože pre mňa je absolútne nepriateľný, pretože devalvuje človeka na vec, robí z nej vyslovene zdroj nejakého zisku pre nejakú firmu, ktorá si zadá nejakú požiadavku, že potrebuje takého a takého a nepoviem, že človek, alebo to už nie je človek, a tá škola, tá spoločnosť sa mu snaží formou našich dnešných, ja neviem, ministrov a koho, tieto požiadavky splniť. Samozrejme, toto je pre nás nepriateľné a preto sme sa vydali cestou tohto snívania, ale to snívanie by zostane len v rovine snívania, pokiaľ ľudia, ktorí nás počúvate, sa nepridáte a nepoviete si, že ja som neprišiel na tento svet preto, aby ma systém zaťažil tým, že musím mať, ja neviem, 2-3 zamestnania, kde prakticky ten kontakt s mojim dieťaťom alebo s mojimi deťmi, čo už je dnes aj už pomaly ideálny stav, pretože väčšinou je to jedno dieťa, tak je skoro nulový. A potom je otázka úplne základná, že na čo teda tí ľudia majú tie deti. Mnohí ľudia deti ani nechcú mať, mnohí ľudia už sú tlačení, že ani rodiny nechcú mať. Samozrejme, toto je trend, ktorý vedie k rozpadu spoločnosti a preto sme tu. Nehovorím, že my sme záchrancami tohto sveta, ale myslíme si, že naozaj, pokiaľ si nezoberieme tieto veci sami do vlastných rúk, keď nepôjdeme systémom, ako Petr naznačil, povedzme tými, to je, ja na to myslím u vás taký zažitý výraz, vytvárať ostrúvky pozitívne deviace, to znamená tie malé komunitky, ktoré si budú budovať tento systém, malý, vnútorný. Otázka aj pre mňa je skôr tá, aby ten veľký systém, ktorý zatiaľ nad tým všetkým drží tú svoju, ani nepoviem, že ochrannú ruku, skôr takú nejaký taký damoklov meč, je to v mojom ponímaní, aby tento neutial tieto snahy, aby ich skôr podporil. Čo my nemôžeme očakávať, že sa stane, ale o tom sme sa bavili v iných reláciách a ešte sa k tomu budeme vracať. To znamená, to je systém správy tohto zriadenia, o ktorom my snívame. Ale samozrejme, všetky tieto pozitíva, ktoré tu Petr spomínal, Igor aj Milan, chceme dostať do života a ako ich dostaneme, to je otázka správy, ale aby sme vedeli, že čo tam chceme dostať. Čiže sme sa zhodli v tom, že to dieťa nechceme deformovať, chceme naopak formou tou kamarádskou, pretože ja ako bývalý učiteľ viem, že v čom bol problém a ako som ja sa správal k svojim žiakom, ja som učil na strednej škole a nič krajšieho som ja nevedel prežiť, ako keď za vami prišiel ten váš študent, ten váš žiak a začal som s vami baviť nielen o konkrétnom probléme by som povedal z učebnej osnovy nejakým, ale zo života. To bolo to najkrajšie. Teda tá autorita učiteľa nebola daná tým, že ja som profesor a ty si žiak, ale on automaticky ma bral ako že priateľa, ale zároveň ako vyššiu, by som povedal, použijem výraz autoritu, ktorá mu vie pomôcť. Neviem, ako to vy cítite. No, nezapojí sa nikto.
Já se z radosti zapojím. Zcela určitě ten současný svět je chudý na příklady, na vzory, na autority. Je tady dokonce ten opačný trend, že lidé, a to nejenom mladí, ale obecně lidé mají svým způsobem odpor k autoritám, neboť autorita rovná se pošlapávání svobody a mého rozvoje. Že společnost není tím garantem, tím interpretem těch vyšších hodnot. No a takže domnívám se, že právě tady je takový ten opačný trend, opačný úplný odklon od hledání toho podstatného. A v současné době jsou takové velmi mlhavé představy o těch základních, fundamentálních a axiomálních hodnotách vlastně člověka. Člověka, ne společnosti, ale člověka samotného. Jak velmi málo chápeme ten pojem vůbec nejvyšší abstraktní pojmy jako láska a svoboda. V tomto panuje tak obrovské schizma, takové nejrůznější pohledy negramotné, naivní, ale to se všechno potom vyne v té společnosti. Stavíme na nějaké demokracii. Vůbec ani nerozumíme tomu, co ta demokracie je a tak dále a tak dále. A já bych to uzavřel. Snívání je důležité. Snílkové byli vždy velmi šťastní a nebo prožívali velmi bohatý citový život. A o to jde, aby ten život byl naplněný citem, aby byl naplněný emocí, ale aby těm emocem nepodléhal, aby byl osedlán vůlí a rozumem, aby se to snoubilo, protože rozum a vůle je v podstatě syntézou, která vede k moudrosti. Takže já se domnívám, že vůbec nemusíme se obávat toho, že sníme, že mluvíme o něčem, co tento svět nepřijímá v současné době. To není podstatné. Není podstatné, jestli naše děti chodí do waldorfské školy, jestli chodí do Montessori, jestli jsou v rodové škole. Jsou to samozřejmě velmi důležité, ty vzdělávací, ale to nejdůležitější je, jestli my jim přikládáme váhu, jestli je podporujeme, jestli o nich hovoříme, diskutujeme, jestli vůbec jsme...
Petr, trošku máme problém s tvojím týmom. Takže trošku sa odmlč, skúsiť na tom trošku popracovať, ak vieš tým dať čo urobiť, a chce reagovať Milan na to, čo sa tu debatujeme.
Áno, ďakujem. Ja by som iba veľmi krátko ku Petrovi zareagoval na Petrove veci, Petrove slova o snívaní a snílkovaní. Ja to veľakrát by som povedal, podporujem, pretože som tak trošku zastanca myšlienky, s ktorou snáď aj súhlasíme, že všetky veci, ktoré sa nachádzajú okolo nás, prešli takou trojčlenkou, ktorou by som nazval snívanie alebo myšlienka, slovo a čin. To znamená to snívanie ako východzí bod, vytváranie zámerov, motivácií je veľmi, veľmi dôležité, pretože bez nich nevznikne slovo, to znamená, nevznikne projekt, nevznikne prejav, nevznikne nákres, nič. A už vonkoncom nevznikne tá materializácia toho snívania. Takže to snívanie je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. A tak ako Petr povedal, tí, čo to dokážu snívať, si to prežívajú ako keby dvakrát. Ja osobne sa za to staviam, lebo ja to tak cítim. V procese snívania prežijem tú predstavu a keď to stvorím rukami a tá vecička funguje, lebo tiež som technik, tak to prežívam druhýkrát. Ale nechcem zachádzať do osobných vecí, takže len toľko k tomu. Ďakujem.
Ja ak môžem, zareagujem aj trošku technicky, lebo mám jeden handicap, ktorý som nesplnil na začiatku. Táto relácia je interaktívna, aj keď viem, že väčšina poslucháčov počúva z archívu, ale ak by chcel niekto zareagovať, tak som nepovedal možnosti kontaktov. A to je, buď to je telefonický kontakt do Banskej Bystrice, ktorý je na telefónne číslo 048 381 0101, alebo nám môžu písať na mail, posielať na studio@slobodnyvysielac.sk. Zopakujem, telefón 048 381 0101 alebo na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. K tomu snívaniu ja sa vyjadrovať nebudem, v podstate celá táto relácia vznikla o tom, že chceme vysnívať ideál. Ja by som sa skôr spýtal ľudí, ktorí nás počúvajú, ale nie len, lebo ja si myslím, že kto si vypočuje túto reláciu, tak je skôr, by som podal, podobného myslenia ako sme my, ale tí, ktorí nie celkom týmto smerom myslia, nech sa zamyslia, že o čom je z ich pohľadu tento život. Na čo prišli na tento svet? Či naozaj len preto, aby slúžili niekomu, lebo my sme prakticky ako v pozícii, ja som to nazval otrok, a stále si stojím za tým, toto je, ja to beriem ako otrokárska spoločnosť, ktorá vychováva otrokov k tomu, aby jej zlepšovala ich spôsob života, ktorý ja zase nazývam, že je to parazitický, ale to už zachádzam tam, kde nechcem ísť, takže poďme ďalej hľadať cestu, ako teda tú výchovu a vzdelávanie. Petr naznačil, že teda ísť cestou tých malých komunít, Len tam je dosť veľký problém v tom, že my vieme, že táto spoločnosť ruinuje rodinu, ruinuje prakticky toho ideálneho muža, ideálnu ženu, ak vieme zadefinovať, čo to je ten ideálny muž, tá ideálna žena, lebo je to prakticky, ten ideál je pre každého asi iný, ale tie deti vnímajú toho ideál, ten ideálny, tých ideálnych rodičov svojich, keď sa nájde dobrá harmónia medzi tými rodičmi a tým dieťaťom, tak preto dieťa nemôže byť lepšie prostredie, ako je nejaká skvelá rodina, ktorá vytvorí mu takéto prostredie. Zareaguje niekto? Tak Milan, skús.
Iba na kratučko, keď si spomenul ideál muža a ideál ženy. Dnes som zachytil jednu veľmi peknú myšlienku, ktorá bola rozvinutá do relácie trošku psychologickejšieho zamerania, ale tá myšlienka znela, že muž potrebuje úctu a žena pozornosť. To znamená, že tá ideálna, už vysvetľujem zo seba, ako to ja chápem, ideálny muž a ideálna žena sú tí dvaja, ktorí sa stretnú v živote a dokonale si uvedomia túto rozdielnosť. A pokiaľ tú rozdielnosť si uvedomia a vložia ju do spoločného súbytia, tak môžu vytvoriť krásny život pre ďalšie pokolenia a v tomto duchu ich aj ďalej viesť, vychovávať, aby sa tým už spomenutým pomyselným tristýrom, lievikom vyliali do spoločenského života a posilnili celý spoločenský život v budúcnosti. Ďakujem.
Mm-hmm. Keď môžem zareagovať, ešte takto poviem aj k Milanovi, aj celkové svoj názor, že ten pojem ideálny. Ja napríklad môžem, trošku budem osobný, že keď ja som sa napríklad ženil, samozrejme ste chvíľu zalúbení, nejaký ten čas, tie hormóny pracujú a nevnímate vôbec žiadne chyby, ale potom sa to naraz trošku ukľudní, ustáli a potom sa začínajú vynárať veci, ktoré ste nevnímali a ktoré možno vám tí ostatní hovorili. A problém ja vidím v tom, že drvivá väčšina mladých ľudí dnes, keďže nie sú vychovávaní tými v tom klasickom duchu, tak okamžite, keď to prestane to účinkovanie tých hormónov, tak naraz povedia, no tak toto nie je môj ideál, možno je tam už nejaké dieťa na ceste, možno už je narodené, ale povedia, no tak ja idem hľadať niečo lepšie. A pritom ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že najkrajšie na tom manželstve, pretože už mám nejaké roky za sebou, sú tie kompromisy, to krásne doľaďovanie jedného k druhému, kde samozrejme tie problémy sú aj v tej rodine, Ježiš Mária, nie ich málo a sú aj ostré konflikty, aj s deťmi sú konflikty, ale je to krásne, keď sa tie konflikty postupne odstraňujú rozprávaním. Hej, samozrejme, u nás existovali ešte aj fyzické kontakty, čo ešte v tej mojej mladosti bolo možné. Dnes už sa tomu ľudia bránia, ale hovorím, nevzdať sa, nebrániť sa, treba si vážiť seba, treba si vážiť tú partnerku a snažiť sa to za každú cenu už kvôli tým deťom tú rodinu nielen udržať, ale ju zveľaďovať nejak. Petre, ty máš 6 detí, tak ty máš iné skúsenosti.
Tak zkušenosti mám, ale myslím, že Igor chce zareagovat.
Aha. No, vidím, že tá téma sa už pohla pekne dopredu, ale ja som ešte chcel len takú technickú poznámku k tomu snívaniu, že my máme internetovú stránku, ktorá sa volá Tržava Slovensko a tam v podstate si ukladáme svoje také predstavy, ako by sme chceli tú spoločnosť riešiť a máme tam aj jeden článok, ktorý sa týka vzdelávaniu a to sen o vzdelávaní. Viac menej sme sa zhodli na týchto veciach, ktoré sú tam popísané a korešpondujú s tým, čo sa teraz hovorí. Isté, že už nejaký čas odvtedy ubehol a sami by sme na to možno niečo zmenili, ale hlavne by sme boli veľmi radi, keby sa nám ozvali nejakí záujemcovia alebo čitatelia v tomto prípade, nás pokritizovali, prípadne dali k tomu nejaké svoje námety. Len toľko som chcel. Mm-hmm.
Ja se dotknu jenom v krátkosti toho ideálu muže a ženy, neb to je tak zrušující téma, které v sobě skrývá tak celý vesmír. Pro mne vlastně muž a žena reprezentují ty základní tvořivé vesmírné síly. A je to skutečně fascinující svět. A já zmíním jeden z bodů pilíře kultury občanského sněmu Čech, Moravia, Slezská, který jako předkládá jeden z návrhů takové té celospolečenské smlouvy. Opět je to takový návrh hodnot, kterými současná společnost je velmi chudá. A tady ten bod pilíře kultury hovoří o tom, že společenský respekt a úcta k přirozeným rozdílům mezi muži a ženami jsou dnes znehodnoceny. Jejich role se uměle popírají, stírají a zaměňují. A má-li dojít společnost obrody a dosáhnout skutečné proměny, je potřeba umožnit mužům a ženám jejich tvůrčí naplnění dle přirozených předpokladů, spíše než podporovat úsilí žen vyrovnat se mužům a naopak. Pro mne je velmi důležité zdůrazňovat, že každý z nás v tom pojetí muže a ženy má nějaké naprosto přirozené role. A my bychom je měli chápat. K ním by nás měli rodiče vést, v tomto by nás měli vychovávat. Zaprvé svým příkladem a vštěpovat nám, že je to zcela přirozené. A já se také domnívám, že pokud v té rodině chybí ten duchovní přesah, tak ten vztah je daleko zranitelnější, protože tam už není ta vyšší síla, která nás je schopna umravnit, uklidnit, přivést ke stišení a k zamyšlení. Potom je člověk daleko více jako náchylný k nějakým jako rychlým řešením a ne zrovna jako šťastným, co se týče vztahu. Takže stále zdůrazňovat, že je zde skutečně něco, co nás přesahuje. Vždyť ten samotný citový svět nás přesvědčuje o tom, že tady je něco nehmotného, co nás a námi prostupuje. A to já považuji za velmi důležité, velmi zásadní. A ještě bych zmínil, pokud se teda bavíme o snívání, tak konkrétní věc, která už ani sněním není. A také to spadá do té oblasti možná toho vzdělávání, ale především také výchovy. A to je pěstování, kultivování a obrana mateřského jazyka. A to já považuji za v podstatě jednu z nejzásadnějších bodů, které můžeme my konkrétně ve své rodině a ve svém okolí pěstovat, s čím můžeme pracovat, a to je vlastně celoživotní práce, pěstovat kultivovanost projevu, zjemňovat se ve svém vyjadřování. Takže pro mě je velmi důležité uvědomit si, že mateřský jazyk je duší národa a že jim lze vyjádřit hnutí duše. Čím více budeme v tom citovém světě bohatší, tím daleko lépe budeme schopni vyjadřovat, co cítíme, kdo jsme, co potřebujeme, kam jdeme. Takže to je podle mého soudu ta konkrétní věc, se kterou můžeme pracovat tady a teď, od této chvíle, pokud si to uvědomíme. Takže to už není nějaká abstraktní záležitost, to už není jenom to snívání, ale to je konkrétní přímý klíč k tomu, abychom se stávali lepšími, jemnějšími, pokornějšími a tak dále a tak dále.
Mm-hmm. Zareagujem potom, ale dám Milanovi najprv slovo, ale na ten jazyk zareagujem aj ja, Milan.
Ja len na veľmi krátko ďakujem Petrovi za veľmi krásne myšlienky, pre mňa veľmi, veľmi inšpirujúce. Chcem, alebo rád by som len rozšíril, alebo nechcem zachádzať do tých nepríjemných vecí, ale v našich myšlienkach, ktorých chceme tieto veci uplatňovať ďalej a rozvíjať, by sme okrem detí mali už zahrňať aj generácie rodičov, ktorí majú už svoje deti, to znamená mladí ľudia, neviem, 30-40 roční, ktorí sú z tohto kontinua už vypadnutí. A myslím si, že ešte tam by sme mohli nejakým štýlom tie veci predniesť, ukázať, aby aj oni tie svoje deti, na ktoré môžu vplývať, priniesli tieto krásne myšlienky.
Mm-hmm.
Všetko za.
Keď môžem ešte, ja zareagujem, dosť si mi zatiaľ do živého, ak použijem slovenský výraz, Petre, tým zachovaním teda čistoty jazyka, pretože, a teraz budem hovoriť zase z vlastnej skúsenosti, to, lebo to je najrozumnejšie, nie je to nič prečítané, ani naštudované. Mám tri deti, kde prakticky všetci sú jazykovo veľmi zdatní. Keď hovorím jazykovo, tak budem hovoriť o angličtine, pretože ja som ako bývalý učiteľ angličtiny, takže angličtina mi je blízka a samozrejme ako učiteľ angličtiny, tak som deti tlačil do jazyka. Myslím, že v celku dobre. Hej, vyšlo to. No a teraz mi vracajú v úvodzovkách opačným smerom, pretože mám vnúčata a tie vnúčata, každé druhé slovo je level, každé tretie slovo je, ja neviem, a už nejdem ich vyťahovať všetky tie výrazy, ktoré prakticky absolútne potláčajú náš jazyk a je veľmi ťažká pozícia moja, človeka, ktorý ich dostával v úvodzovkách do tohto stavu a teraz ja ich tlačím, poďme používať tú slovenčinu, pretože tým, že používate tú angličtinu a vieme, o čom hovoríme, hej, že prakticky strácame jazyk a tým, že sa po amerikanisťujeme a po angličťujeme, tak prakticky opomíname tie krásne výrazy, ktoré tu boli a ktoré tieto deti už ako ani nechcú používať. Ja vediem súboj s tými mojimi deťmi, kde mi vyčítajú, že však ty si angličtina, tak čo ti to vadí? Ja hovorím, vadí mi to, pretože ten jazyk sa stráca. Stáva sa z toho trend. Hej, aj to trend nie je vyslovene slovenský. Takže je veľmi ťažké niekedy tú čistotu jazyka. Ja som plne za to budem robiť preto všetko, čo sa bude dať. Ale je to ťažký boj, ako celý boj, ako túto spoločnosť položiť na kolena a nájsť iný systém, ja nechcem použiť systém, ale iný spôsob života, jednoduchší, krajší, šťastnejší, pretože to, čo žijeme, je jedna katastrofa. No neviem, či som sa dobre vyjadril. Petre?
Tak zaprvé áno, je potreba začít v rodinách a já jsem si toho velmi dobře vědom. Já i miluji mateřský jazyk a po vzoru Jana Amose Komenského jsem příliš jazyka mateřského milovný, než abych zůstal lhostejný. Já se v tom jazyku rozprostírám. Pro mě je to královský nástroj, královský dar, božský dar, který mě vede k tomu poznání podstatného. A to, co mě přesahuje, mě to velmi pomáhá. Mě pomáhá uvědomovat si a rodit ta slova dříve, než výjdou skrze ústa. Přirovnávám to vlastně ty rty k rodidlům, že my ty slova rodíme. My neustále přicházíme na svět s něčím novým. A velmi důležité je uvědomit si, co tedy vlastně pouštíme a rodíme do toho světa. Pro mě je to velmi důležité. I pro člověka, který má ten přístup analytický, je to výzva k tomu zamyslet se nad používáním těch výrazů. Rusové mají nádherné slovo abrazování, vzdělávání, myšlení v obrazech, abrazování. To je nádherné, tam je jako velká moudrost skrytá. Takže já se mohu jedině přiklánět, uvědomme si to a můžeme vlastně na tom stavět jako další spolupráci i s ostatními, protože to už není něco odtažitého, něco imaginárního, ale velmi konkrétního. A já třeba, když slyším nějaké zpravodajství a uvědomuji si tu kulturu toho projevu, těch moderátorů, těch interpretů nebo i psaného projevu, tak je mi často tak jako smutno a cítím takovou tíseň na duši, kam jsme se to dostali. A že opět i tady v této oblasti chybí příklady, chybí ta touha po tom pěstování, po tom změkčování. Takže máme obrovské možnosti se tady realizovat.
To je možno taká verejná výzva pre našich poslucháčov, aby jsme toto šírili. Naozaj, my si neuvědomujeme jednak krásu toho jazyka, ktorý si veľmi trefne nazval, že je to nástroj, ale ten jazyk je pre nás ďaleko viac, než si sami uvedomujeme, hej? Lebo je to niečo, čo nás spája s minulosťou, a čo nám dláždi cestu do budúcna, keď sa ho zbavíme, naozaj sa stratíme. My prestaneme existovať. Milan, chcel si reagovať.
Ja len na krátučko zase ku Petrovi sa vrátim. Ku dvojici slovíček vzdelávania a obrazovanie v ruskom jazyku. Je to skutočne tak, ja to tak tiež vnímam. Nechcem zachádzať do témy slovanstva, ale tie obrazy všetci nosíme rovnaké a určite veľa ľudí, veľa našich poslucháčov má takú skúsenosť, keď sa pohybovala po tzv. Slovanskom svete, nemali absolútne problém pochopiť človek človeka, pretože tie slovička sú veľmi podobné a stretávajú sa vždy v tých obrazoch. A tie si nesieme spolu a v nich sa stretávame v komunikácii. Pretože slovami ako takými si predávame iba 8 až 10% informácií. Ostatné v obrazoch a vyšších iných záležitostiach. To je všetko zatiaľ.
No, ono sa to, v mojom ponímaní sa to všetko vracia k tým našim predkom. Lebo mnoho ľudí žije len pre súčasnosť, žije pre tú matériu a prakticky už aj tie termíny ako slovanstvo a vôbec keď narážaš na Rusko, ktoré použijem termín nešťastné Rusko, ktoré je nám predkladané ako jedna čierna diera, ktorú treba dať z mapy sveta preč, tak mnoho ľudí si povie, no asi hej, možno hej, ale neuvedomia si, že prakticky keď ich dajú preč, tak dajú preč aj nás. A to je v podstate zámer. Nechcem ísť týmto smerom, ako túto debatu viesť, ale myslím si, že tí naši predkovia nám odovzdali tak krásnu reč, či je to čeština, či je to slovenčina, či je to polština. Každý jeden z tých slovanských jazykov je nádherný pre tú, ktorú kultúru. A my sa ho tak ľahko vzdáme za pár rokov, však to, čo sa tvorilo, nepoužijem výraz stovky, použijem výraz tisíce rokov a my to hodíme za hlavu len tak, lebo tak je to jednoduchšie. Takže ja v tom vidím, ja teda to považujem za výzvu všetkým našim poslucháčom. V tomto smere naozaj by sme sa mali ujednotiť a povedať si, či nám stojí za to zachovať to Slovensko, ten národ, to Česko, ten národ, alebo či to pustíme tak, akože sa staneme nejakými Európanmi, ako to mnohí do nás chcú nahustiť, ktorí stratia všetko. Stratíme kultúru, stratíme všetko, lebo jazykom prakticky, keď stratíme jazyk, tak naozaj sme skončili. Stratili sme už veľa pôdy. Chcú, aby sme stratili vodu. Pomaly nám zoberú vzduch a keď nám zoberú reč, tak ako čo sme? Naozaj sa zamyslite nad tým. Tam vám nepomôže, či máte nové auto, alebo máte novú chatu, alebo ste boli na dovolenke. To je všetko preč. Vy ako národ, my ako ľudia, Slováci, Češi, skončíme. Nik sa nechopí toho.
Tak ja to doplním zkušeností, kdy jsem společně se svou drahou ženou a s rodinným přítelem uspořádali v roce 2009 mezinárodní setkání 6 slovanských národů. Napsali jsme projekt, získali jsme grant z České národní agentury pro mládež a pozvali jsme bardy nebo muzikanty, mladé muzikanty z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Polska, Slovenské republiky a České republiky. To setkání proběhlo v Bílých Karpatech, ve Vyškovci a teď my jsme tam pobývali, nocovali jsme, zaplatili jsme režiséra Tomáše Kočka, který je vynikající muzikant, který se chopil choreografie. A každá vlastně ta skupinka představovala tu svou národní kulturu v písních, ať autorských, anebo interpretovaných. A jedna kamarádka z té české skupiny, tak ta automaticky začala mluvit s dívkami z Polska anglicky. A my jsme se na ně jenom tak podívali, řekli jsme, no a nemůžeš to zkusit jinak. A tak nakonec se zasmála, říkala, že si to vůbec ani neuvědomila. Že si neuvědomila, že my si můžeme rozumět bez té angličtiny. A tak nakonec Ukrajinci mluvili ukrajinsky, Rusové mluvili rusky, Bělorusové tak ti většinou teda mluvili rusky, ale každý ten zástupce toho národa mluvil svou řečí, svým mateřským jazykem. Dokonce jsme tam udělali takový sloupec, ve kterém jsme měli různé výrazy, jak se řeknou v polštině a tak dále a tak dále. A nakonec jsme se i velmi bavili, bylo to velmi příjemné. A nás, jako my, jako, co jsme to organizovali, tak my jsme to jako pojali jako možnost uvědomit si, že my k sobě patříme. My jsme ta bližší rodina. A jako Slované máme k sobě velmi blízko. Měli bychom spíš rozpouštět ty hranice a tu nevraživost, která byla i mezi nás mnohdy i a uvědomit si, že my k sobě patříme. Máme k sobě daleko blíže než k Němcům. Při vší úctě k Němcům, při vší úctě k ostatním etnikům, ať jsou to románské národy a podobně. Ale přesto my jako Slované máme jiné schopnosti a jiné předurčení, jiné schopnosti vnímání, jiné schopnosti poznávání toho duchovního světa. Že ten německý svět, ten představuje rozumovou vyspělost, obrovskou vyspělost. Románský svět, ten je zase jako velmi hravý a Slované představují, alespoň pro mne, jak já to chápu, představují to etnikum, které má velmi blízko k pochopení toho duchovního rozměru života a světa. Takže k tomu opět směřujeme k významu těch jazyků, k jejich potřebnosti. A jeden dokonce pán, ten hovoří o tom, že mateřská řeč působí na vývoj lymfatického systému jedince. To znamená, že to děťátko vnímá tu energii a ty vibrace, které jdou k němu skrze tatínka, maminku. A to působí formování těch tělních tekutin a tělních šťáv. Je to nesmírně zajímavé.
Je, no len ľudia to berú skôr cez tie vedecké autority, ktoré málo kedy tieto nazvieme ich ako také niebežné nazerania na človeka a na duchovný a na vývoj a na ovplyvňovanie reči, ako reč vplýva na človeka. Ľudia to neberú, hej, ľudia si myslia, to sú také báchorky, to si rozprávajte, neviem kde, povedzte mi, kde nájdem lepší flek, kde viac zarobím, aby som si mohol niečo nové kúpiť. Takže, ale to nie je ako, že by som tých ľudí zatracoval, v žiadnom prípade ten systém nás dostal. Tak ako aj ty si naznačil, že v podstate to slovanstvo je niečím unikátnym, čo by sme si mali chrániť a skúsiť stierať tie hranice a tie boliestky, ktoré medzi nami sú, lebo oni sú. Oni nebudeme hovoriť, že si žijeme ako holubičky vedľa seba, ale tak, ako si naznačil, a ja si myslím, že to cítime všetci, čo sme teraz pri mikrofóne, že tí Slovania sú si najbližší, ako čakať o to, že Nemci alebo Francúzi alebo Američania sa budú k nám správať lepšie ako naši najbližší, je naivné. Áno, môžeme to čakať to môžeme, ale každý, kto pôsobil v zahraničí alebo bol v zahraničí, vie, že to nazeranie na nás je také, aké je. Málo kde sa k tým Slovanom správajú ľudia, použijem výraz úctou, neviem. Minule som taký názor zachytil od bývalej českej tenistky Marta bola Navrátilová.
Martina Navrátilová.
Ktorá konštatovala v médiách, že teda tie západné krajiny, Američania zvlášť, že teda nemusia východné krajiny. A ja napriek tomu, že mám veľa priateľov aj v Amerike, aj v mnohých iných krajinách, tak nie je to také jednoduché. Ako to nazeranie na nás je také svojské. Dobre. V podstate dotkli sme sa trošku ideálneho muža a ženy, len tak ako okrajové. Spomenali sme vzdelanie a výchova, čo pod tým ako zhruba vnímame. Ďalšia vec, ktorá je veľmi, by som povedal, takou ožehavou, alebo jak použiť výraz, je otázka, použijem výraz mravnosť, morálka, ktorá tým, že teda tá rodina a ten, to vzdelávanie v rámci rodiny a o škole už vôbec nehovorím, tak tieto pojmy ani nie sú používané. Ako keď dnes poviete, aby niekto sa správal mravne alebo morálne, tak ja si myslím, že poprvé ani mnohí ľudia nevedia, že čo tým myslíte, ale no neviem, aký je váš názor na súčasný stav týchto pojmov, alebo skúsme si ich aj zadefinovať bližšie. Petře.
Dobře, morálka, mravnosť, to je další velmi bohaté téma abstraktních pojmů. Morálka a mravnost. To, co je společensky deklarované, tak společnost vytváří morálku. Společnost vytváří ty jako normy, které se jim možná hodí, které spíše formují nějaké ty vůdčí skupiny. Ale oblast mravní, to je oblast duchovní. To je to, co nás přesahuje. Tam je ten hlas svědomí. A to se nepěstuje. Etika se občas jako ve školách zmíní, ale ten rozměr morálky a mravnosti je možná jako stejně rozbitý, tak jako chápání těch základních pojmů výchova a vzdělávání. Že on, jsou to spojené nádoby. Ale co se přelévá do čeho? Co z čeho vzchází? V tom mravním světě je a platí jasné zákony a zákonitosti a zásady a principy. Ale člověk je ohýbá podle svého chápání, podle stupně vývoje, podle kvality, podle toho, po čem touží. A to už je ta společenská norma, která se samozřejmě odchyluje od toho ideálu. Ale opět tady chybí ten nástroj toho upřímného hledání. Takže my se jako máme zamyslet i nad tím, proč té společnosti panují takové poměry. A je to opět důležité, i když je to volání na poušti, je důležité to zmínit. Je důležité konstatovat, že my jsme rezignovali na ty vysoké hodnoty a ideály právě z důvodu možná historického, kdy člověk toužil po snadnějším životě, ono se to ale nedá paušalizovat, sehrává tu roli i vliv církve, její působení v rámci jako dějin člověka. Je to poměrně dost rozsáhlá a velmi jako zajímavá oblast, ale je důležité uvědomit si, že v současné době jako společnost nevládneme vysokými hodnotami. Nejsou zde ty autority, které by je dokázaly zviditelnit, které by je dokázaly i v těch médiích veřejně prezentovat. Podle toho to ani člověk nemusí být nějaký velký znalec a psycholog, aby si dokázal srovnat v hlavě, jaké hodnoty se teď v současné době prezentují, jaké se podporují a proč se to podporuje. A na nás je, abychom tomu nepodlehli a abychom s tím nebojovali, ale šli souběžně a vytvářeli ten další svůj nebo náš souběžný svět.
Zareagujem na to, čo si povedal, že sme rezignovali. Ja si myslím, že sme nie celkom rezignovali už len preto, že sme tu a rozprávame sa o tom. Čiže jasné, ako spoločnosť, ako taká otázka morálky a vôbec hodnotového systému je veľmi posunutá. V podstate tým, že ľudia sa namotali, alebo sme sa namotali, nechcem sa z toho nejak vyviňovať alebo vyvliekať na ten materiálny svet, tak to duchovno išlo úplne do ústrania. A u mňa je to, a poviem, ako to je, je to otázka veku. Samozrejme tým, že mám ten vek trošku vyšší, tak začínam si uvedomovať tieto veci, ktoré som možno nedostával v takej miere, ako som mal dostať. Ale teraz nastáva ten stav, o ktorom sme sa bavili ešte pred touto reláciou, prvne sme prišli na myšlienku, že ťa pozveme, tak sme chvíľu predebatovali na Skype celú túto problematiku a tam ja som naznačil, že teda ja považujem, okrem toho, že výchova a vzdelávanie je samozrejme na absolútne poprednom mieste, ale spôsob správania spoločnosti je u mňa takisto mimoriadne dôležitý. Ja poviem prečo. My sme teraz prešli cez voľby prezidentské, ja sa k tým nebudem vracať, ale pokiaľ nemáte vo vrcholových pozíciách zatiaľ štátu, či už državy, alebo čohokoľvek, akýkoľvek zriadenia ľudí, ktorí sú morálne čistí, ktorí majú svedomie, ktorým ide o ten národ, tak potom ten smer tej spoločnosti je taký, ako ho zažívame dnes. A pokiaľ nechceme, alebo pokiaľ si myslíme, že teda by sme boli schopní vysnívať ten ideálny stav a zrealizovať ho, tak takisto súbežne musíme okrem tej výchovy vzdelávania, okrem tej zmeny toho hodnotového systému veľmi tvrdo pracovať aj na tom, ako spravovať tú spoločnosť, ako vytlačiť do popredia ľudí, ktorí sú autority, ktorí sú morálne čistí, ktorí majú svedomie, a budem to opakovať do nekonečna, ktorí si vážia ten národ, ktorí si vážia svojich predkov, ktorí chcú dobro pre budúcnosť našich detí. A nie dobro pre nejakú korporáciu, ktorá, ja neviem, im zaplatí. Veď to je úplne, keď sa nad tým ľudia zamyslíte, tak si uvedomíte, že čo to za zvrhlú spoločnosť my žijeme, kde prakticky my prijímame čelných predstaviteľov, ktorí prakticky zastupujú nie národ. Oni zastupujú korporácie, oni zastupujú nejakých ľudí, ktorí ich zaplatia a tak ďalej. Čiže to nie sú ľudia, naši ľudia. To sú ľudia, ktorí nám boli ponúknutí. Ja stále... No nechcem sa vrácať k týmto veciam. V každom prípade si myslím, že na to, aby tá morálka, ten hodnotový systém sa vrátil naspäť, musíme nájsť spôsob, a my ho hľadáme a budeme strašne vďační, ak sa zapojíte do tohto procesu aj vy všetci, ako dostať do pozícií spravovania spoločnosti ľudí, ktorí si to nezaslúžia, ktorí zoberú na seba ten údel a budú ochotní obetovať seba pre ten národ, pre nás všetkých, pre naše dobro, pre dobro našich detí. Ja viem, že sú to také vzletné slova, ale ja si myslím, že oni majú svoju hodnotu. Nikde.
Ak môžem, ja by som nadviazal, Peter, na teba, čo sa týka tej mravnosti. Skutočne nejako sa to vytráca zo spoločenského diskurzu, ako si sa to berie, že je to taká nepopulárna téma, čo o nejakej mravnosti idete hovoriť, že to patrí do náboženských relácií a nehovorte to nejak medzi bežnými ľuďmi a už vo výchove to vôbec nemá čo robiť. Ale ja si myslím, že je to práve naopak, že tá mravnosť sa nám vytratila práve kvôli tomu materiálnu a kvôli tomu teda tej orientácii ľudí na tie materiálne statky. A pritom si myslím, že je to vcelku jednoduché, pretože vidím také tri slová, ktoré na seba navezujú, a to je dobro, mravnosť a svedomie, ktoré jedno vychádza z druhého a navzájom sa akosi dopĺňajú. A v podstate tá výchova k mravnosti je aj výchova k tomu, aby si deti uvedomili, že robiť dobro vlastne. Hej? A to svedomie, to je tá spätná väzba, kde kontrolujeme, že ako to dobre robíme. Hej, čiže to je tá vyššia taká duchovná sféra a netýka sa to len náboženstva, týka sa to bežného života. Uh-huh.
Ja bych zmínil, že Slovensko mělo mezi sebou velikána ducha, kniaza, evangelického kniaza Jána Maliarika, který aspoň z mého pohledu je to, veřejně se přiznám, je to můj průvodce životem a učitel, tak ten apeloval na vysokou mravní vyspělost jedince a vybízel k tomu. A on, ač evangelický kněz, tak studoval východní náboženství, prostudoval védy, prostudoval védantismus, naučil se sanskrt, protože ho velmi jako inspirovalo to východní náboženství v tom pojetí, chápání toho dobra, zla, v tom chápání, rozlišování mezi časností a věčností. A jedno ze skvostných děl Jána Maliarika je morální výchova. Letos uběhne 150. výročí jeho narození. Možná stojí za to se o něm něco dozvědět, protože Slovensko tedy skutečně mělo takového duchovního velikána, kterého pevně věřím tomu, že dříve či později pozná a bude Slovensko hrdé na to, že Ján Maliarik byl právě z tohoto národa.
No, budem úprimný, ja som, nechcem si sypať popol na hlavu, ten meno velikána Jána Maliarika pre mňa bolo, predpovedal by som pred pol rokom, veľkou neznámou, možno môžem použiť výraz, že sa hanbím za to, nehanbím sa za to, pretože sú osoby a sú udalosti, ktoré sú nám vedomo nepoviem, že utajované alebo nespomínané, a keď vám niekto niečo nepovie, tak a keď o tom neviete a vás nikto nenasmeruje, tak si to, tak o tom ani neviete. Dnes už to viem, dnes už začínam si uvedomovať, kto to bol Ján Maliarik, a ja si myslím, že nie len Slovensko, Čechy môžu byť hrdí na mnohých svojich velikánov. Len sa treba o nich oprieť. Však, či sú to Štúrovci, alebo sú to vaši velikáni, ktorí nám sú takým vodítkom v týchto ťažkých časoch, kde potrebujeme tie nazvime ich ideály, ktoré sa stratili, ktoré už nie sú opakované, nie sú, by som povedal, dávané do popredia, a tým pádom sa dostávajú do popredia prázdni ľudia, ktorí nám tu omielajú veci, ktoré sú pre nás prázdne, absolútne nepriateľné, bez nejakých hodnotových esencií. Takže skúsme sa vrátiť k tomu. Preto sme tu, preto je táto relácia, preto sú tieto relácie, aby sme otvorili alebo otvárali ľuďom oči, aby si ľudia začínali uvedomovať, že tento svet sa musí zmeniť, ak nechceme skončiť katastrofálne. Lebo ja teraz budem hovoriť svoj názor, že ja zastávam názor, že pred nami na tejto zemi existovalo x civilizácií. Teraz ani nepoužijem výraz, či 10, alebo 100, alebo milión. Slovom veľa civilizácií, ktoré vždy zaniknú. Tak to bolo vždy. Ten prirodzený cyklus toho vesmíru a tej prírody je taký. Otázka znie, či chceme byť v tomto krátkom čase jedným z koncov civilizácie, lebo smerujeme k tomu veľmi krásne. Máme všetky predpoklady. Ja osobne sa s tým neviem stotožniť, a preto tu sedíme a preto snívame, preto sa snažíme nájsť cestu z tohto von, lebo preto aj tá relácia má názov Ako ďalej. My nevieme ukázať, že to bude takto. Preto vás voláme, preto vás všetkých vyzývame, pridajte sa, poďme spolu snívať, vysnívajme ten sen. Skúsme ho zadefinovať čo najpresnejšie, alebo teda aspoň obrazne, a poďme si ten sen presadiť do života, do reálneho života. Je veľmi, teraz trošku prepáčte priatelia, si na chvíľočku len zoberiem slovo, že je veľmi pravdepodobné, že v krátkej budúcnosti budeme musieť nejakou formou sa vnoriť do tej nešťastnej politiky a pokúsiť sa tieto názory, keď ich budeme mať naformulované, dostať do reálneho života. A to sa neobíde, buď to sa dá robiť krvavou cestou, čo my určite nechceme, alebo sa to dá robiť cestou, tak ako naznačoval Petr, nejakých malých tých bodov, ktoré sa budú tvoriť, alebo sa pokúsime o to s nejakého väčším záberom. Ale to je otázka budúcnosti. Dovtedy ale musíme sa pousilovať, zadefinovať čo najzrozumiteľnejšie pre všetkých, o čo nám vlastne ide. A preto tu sedíme.
Ja ešte na to zareaguji. Ja se domnívam, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že politika ona má velmi důležitou roli a význam, jenom je v současné době velmi pokřivená. A my bychom si měli uvědomit, že v našich rukou je zapojit se do té správy věcí veřejných.
Souhlas.
Také je důležité uvědomit si, že my máme jako přímý vliv na to formování. A také existují ty dlouhodobé plány vytvářet vize, které přesahují délku jednoho života. Uvědomit si, že ta horizontála toho biologického života, že tu horizontálu protíná ten vertikální přesah toho duchovního rozměru, který se vyne potom v pokračování našich dětí a dál, takže plánovat dopředu, plánovat na mnoho generací, plánovat nový svět. A já se domnívám, že jeden z takových bodů, který před námi leží, tak to je definování nové společenské smlouvy, a neboli vytvoření nové ústavy. Něčeho, co by mělo zdůrazňovat tu podstatu základních axiomatických fundamentálních hodnot, o kterých jsem už hovořil. Ale ta ústava by měla mít zcela jinou podobu, než mají současné ústavy tohoto světa. Už bychom mohli zúročit zaprvé tu svou touhu a to snění, ale zúročit to i na základě poznání toho konkrétního života. Já teda nejsem troškař. Já, když jsem hovořil o těch komunitách, tak to bylo jedno z východisek, ale já rozhodně jsem přesvědčen o tom, že je potřeba jako celospolečenská změna a že my máme ty možnosti. My jsme velmi mocní, pokud se spojíme, pokud pochopíme ty základní hodnoty, no tak my dokážeme mnohé. Takže určitě to není jenom jako ten komunitní rozměr, ale ten my můžeme rozvíjet tady a teď okamžitě. Ale přitom společně se zamýšlet a připravovat daleko větší dílo, které nás přesáhne.
Mm-hmm. Absolutně souhlasím. Já bych som ještě pre poslucháčov povedal zase můj názor, že ta síla nás, vás a nás je obrovská. Já bych som povedal, že keď budeme schopní zabudnúť na drobnosti, protože většina svárov, které mezi námi vznikají, jsou drobnosti, jsou nepodstatné věci. To, či někdo, já nevím, má, nejdem ani hledat příklad, lebo to se netrafím. V každém případě, keď si začneme uvědomovat to, že jsme prakticky jedno, my jsme jedno, jednak jsme jedno v rámci toho slovanského světa, ale aj v rámci celého světa jsme prakticky jedno. My jsme jeden organismus, který tu jsme na této zemi, a já to vnímám tak, že snažit se, aby, keď som použil výraz organismus, keď použijem prirovnanie k ľudskému telu, snažit se, aby všetky bunky boli rovnaké, hej, to je ten multikulturalizmus, do ktorého nás tlačia a ktorý v podstate nedomýšľame, čo s nami chcú robiť. Hej, teraz si predstavte ten ľudský organizmus a teraz si poviete, dobre, tak všetky bunky budú ako pečeňové bunky. Hej. Aj mozgové bunky budú pečeňové, aj srdce bude, aj všetko bude pečeňové. To predsa nemôže tak byť. Preto sú na tom svete rôzne rasy, preto sú na tom svete rôzne mysliaci ľudia, preto sú rôzne bytosti, pretože my sme jeden organizmus. My tvoríme jeden organizmus. My nezaznávame čiernych, my nezaznávame žltých, my nehovoríme, že my sme lepší. Nie. Každý sme iný. Každý máme inú úlohu na tomto svete. Ale urobiť z nás jeden mix je katastrofa, je koniec tejto civilizácie. To je ako keby ste, hovorím, v tom ľudskom tele sa snažili presadiť, aby to bolo rovnaké. To nemôže byť, ten organizmus fungovať nemôže. Takže preto ten jazyk, preto tá kultúra, preto zachovať a držať si tieto veci, ktoré z nás robia to, prečo sme doteraz existovali. Lebo keď sa to stratí, keď z nás vytvoria to univerzálne nejaké, univerzálnu bytosť, tak potom tá civilizácia ide do hája. Tak to cítim ja.
Já bych ještě se vrátil k té politice, abych teda podtrhl i tvá slova. Uvědomit si, že je potřeba přestat hrát hru na pravou a levou.
No, absolutně. Protože
tady se nám snaží někdo stále vnutit tu představu, že existuje nějaká pravice a levice a tlačit nás do toho, abychom se přichýlili k jedné či druhé straně. Ale to nás odvádí od hledání skutečné podstaty. Protože pokud budeme stát na levé straně, nikdy nepoznáme pravdivě pravou. Pokud budeme stát na pravé, nikdy pravdivě nepoznáme tu levou. Ale je potřeba hledat ten vyvážený střed, z něhož můžeme vždycky se vychylovat na tu či druhou. Nicméně budeme stát uprostřed a budeme se moci vrátit. Když to tak, té současnosti je to tak velmi šikovně, to je velmi šikovný nástroj, ta hra na ty politické strany, na to rozdělení. Kdo je hodný, kdo je zlý, kdo vysává, kdo chce přinést člověku nějaké ty výhody a podobně, ale to je velká hra, velká past na toho člověka, který, dejme tomu, nemá to povědomí, nemá ty znalosti a přistoupí na ní. A potom je schopen do krve hájit tu či druhou stranu bez toho, aniž by si uvědomil vlastně, že se stává s prominutím užitečným idiotem, neboli slouží někomu, kdo si ho pěkně ulovil. Takže i v tom je potřeba vidět a spatřovat tu možnost vymanit se z toho současného projevu a té, bych řekl, té pokřivené interpretace politiky.
Ono, tragédia nás je v tom, že si neveríme. My sme prestali veriť sami sebe, sami v sebe, v seba samého. To znamená, nevážime si seba samého. Ja som to hovoril ešte na začiatku, keď sme mali jedny z prvých relácií, som povedal, začníme tým, lebo vždy sa hovorí, že začníme od seba. Začníme si vážiť samých seba. Ak si začneme vážiť samých seba, tak si povieme, tak takýto život ja žiť nebudem, lebo to nie je život, to je len prakticky služba niekomu, ktorý zneužíva moju existenciu na to, aby sa, ja neviem, či formou Matrixu napojil ako na baterku, vysal ma, alebo ma vysaje fyzicky, alebo ma vysaje v práci. To je jedno. V každom prípade si uvedomme, že to, čo žijeme, je prakticky nalinkované niekým, kto z toho profituje. A samozrejme tá reakcia drvivej väčšiny ľudí, s ktorými sa ja bavím, je, dobre, a čo s tým? Ako s tým môžeme my pohnúť? My na to nemáme, ale kto, takto si uvedomte, kto iný to zmení, ak nie my? Keď to my nezmeníme, ja to opakujem, už som to hovoril x krát tu. Nikto iný to za nás neurobí. Ak očakávame, že to urobí, a teraz použijem tri mena, ja neviem, poviem Kiska, Pellegrini, ja neviem, Zeman, neurobia to, pretože to jednak nechcú, jednak nemôžu. Toto musí prísť od nás. My to musíme zmeniť. Musíme sa pripraviť na to, že tá zmena príde a ona pomaličky prichádza, ľudia sa zobúdzajú. Zobúdzajú sa na môj vkus veľmi pomaly, ale zobúdzajú sa, áno. Ale v každom prípade, ak tá zmena nastane a my nebudeme pripravení, tak nás to zase zmetí a zasunie nás to do takého stavu, akom sme teraz. A preto to, čo aj Peter spomínal, to, čo sme všetci hovorili a hovoríme dookola, poďme si vysnívať tú ideálnu spoločnosť alebo to, čo by sme chceli žiť. Ono, to nemusí byť ideálne, lebo nič nie je ideálne, ale takú spoločnosť, ktorá by nás robila šťastnou, lebo nič nie je na tom svete krajšie, ako keď si poviete, dnes som mal krásny deň, dnes som šťastný. Hej? Koľký z vás si toto povedali, že ste šťastní? Nie šťastný, lebo som veľa zarobil. Nie šťastný, lebo som, ja neviem, vyhral peniaze v lotérii, ale šťastný, pretože sú ľudia okolo mňa, ktorých mám rád. Šťastný, lebo som pomohol niekomu nezištne niečom, čo som nemusel. A je ten pocit vnútorný, že som pomohol a nemusel som, je krásny. Jasné, mnoho ľudí si povie, a kašlem ti ja na to. Pomáhaj si každý sám. Toto je snaha tejto spoločnosti, oddeliť nás od seba a aby sme súťažili medzi sebou. Ľudia zlatí, nie súťažiť. My musíme spolupracovať. Spolupracovať jeden s druhým, lebo inak sme stratení. Tak to vidím ja. Igor.
Igor, nie. Ja by som chcel.
Áno, Áno, už som na linke. No, chcel som k tomu povedať, že v tejto chvíli sa mi zdalo, že sme sa trošku od toho vzdelávania odklonili, ale ja si myslím, že nie, ono to veľmi úzko súvisí. A to je taká záležitosť, že vzdelávanie to je cesta k mravnému a zodpovednému človeku, ale taká dlhá cesta. Ale keď chceme ako rýchlo niekam zospieť alebo aspoň zrýchliť ten krok, tak neostáva iné ako pozrieť sa na koniec vlastných paží a zobrať zodpovednosť na seba. A teraz nemyslím v nejakom širokom celosvetovom rozsahu, ale predovšetkým vo svojej rodine, okolo seba, vo svojom dome, paneláku, medzi ľuďmi na ulici, hovoriť to, čo si myslíme, presadzovať to, proste zapojiť sa v meste, nakoniec aj v tej politike. Áno, čiže v každom prípade tá rýchlejšia cesta je zodpovednosť prevziať na seba.
No, súhlas. Dobre, ja nehovorím, že sme skončili, ešte máme nejaké 2-3 minútky do konca, ale aby sme trošku uviedli potom ešte tú budúcu reláciu, ja v tom, čo si teraz hovoril, Igor, vidím, lebo ja by som tam podľa tej schémy, o ktorej sme sa bavili a ktorú Peter naznačil, tak je tam ďalší taká ďalšia oblasť, je úloha rodičov pri formovaní svetonázoru. A ja by som to ešte rozšíril o to, že tá úloha rodičov a vôbec rodiny pri aj napríklad výbere partnera, ktorá dnes u mnohých, a nebudem percentuálne, lebo to neviem zhodnotiť, je vyslovene v oblasti sexuálnej nejakej príťažlivosti, páči sa mi, má, ja neviem, pekné boky, alebo on je vysoký, a je, ja neviem, fešák. Toto je všetko, čo si mnohí z nás všímame na tom partnerovi, čiže tá rodina, alebo ten rodič, nevedie to dieťa k tomu, aby teda to partnera si pečlivé alebo poctivo vybralo, lebo je to niečo, na čom bude stáť celá jeho rodina. Takže aj toto potom skúsime zapojiť do tej budúcej relácie, ktorá dúfam, že sa stretneme v podobnej zostave na budúci, teda o tie 4 týždne. Takže ak by ste súhlasili, aby som to rozšíril, tú úloha rodičov pri formovaní svetonázora aj o tieto oblasti, ktoré sú absolútne zaznávané. Chvíľu sme to hodili na školy, kde sme dali tú sexuálnu výchovu, lebo sme si mysleli, že toto je jediná oblasť, ktorú treba rozvíjať. Ale tam sú tisíce vecí, ktoré tí rodičia samozrejme ani o nich nevedia, alebo ani oni tým smerom neboli vedení. Tam je tá trhlina, ktorá vznikla, či už to bolo zánikom slovanstva, alebo je to minulým režimom, alebo je to týmto režimom. Je prakticky, tá rodina vzniká veľmi spontánne, veľmi náhodne, aby som povedal, na základe takých atribútov, ktoré nedávajú istotu toho pevného základu, ktorý by tá rodina potrebovala. Tak čo vy na to? Peter, môžeme to rozšíriť aj týmto smerom?
Áno, ja se domnívám, že ono je to od toho neoddelitelné, že je to naprosto přirozenou součástí, protože to v podstate ty deti potom tvoří rodinu.
Jasné.
A k tomu ten výběr toho z té hvězdné polovičky, tak tam patří jednoznačně.
Dobre, takže ak dovolíte, ja vám veľmi poďakujem za dnešnú reláciu. Ďakujem aj našim poslucháčom, že boli trpezliví a vypočuli si nás, a ak teda považujú, že to, o čom sa bavíme, má zmysel, tak budeme veľmi radi, ak si nás zapnete aj o 4 týždne. Pre dnešok ďakujem Petrovi Chelčickému Hradilovi.
Ďakujem mnohokrát za pozvání.
Milanovi Blažejovi.
Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť. Teším sa na ďalšie stretnutia.
Igorovi Zverkovi.
Prajem ešte pekný večer.
A lúči sa s vami od moderátorského pultu Peter Bula. Prajem vám príjemný dobrý večer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.